avtoritet, onun xidmət və idarə etmə istəyini qiymətləndirin. Sevgi və hörmət mövzusunda olan konfranslarımızın birində sual-cavab məqamına gəlib çatdıq. Müzakirə etdiyimiz mövzu ərin evdəki nüfuzu haqqında idi. Bir gənc emosional qadın dedi: "Mən onun evdə başçı, lider olmasını istəyirəm. Həm də mənim istəklərim əsasında qərar qəbul etməsini də istəyirəm." Zalı gülüş səsləri bürüdü. Onun bu sözləri həm kişiləri, həm də qadınları çox güldürmüşdü. Qadın qulaqlarına kimi qızardı. O, bu bəyanatı düşünmədən söyləmişdi. O, kişilərin əleyhinə deyil idi. Ürəyində kin saxlamır və öz mövqeyində israrlı deyil idi. O, sadəlövhlüklə və dürüstcəsinə öz fikirlərini söyləmişdi. Məni də qeyri-iradi gülmək tutdu. Onun bu sadəlöv fikri mənə bir hadisəni xatırlatdı. Amma o vaxt mən onu danışmaq istəmədim. Çünki onun xətrinə dəyməkdən ehtiyat etdim. Bu hadisə təzə ailə quran cütlük haqqında idi. Belə ki, bu cütlük toydan sonra qərara gəlmişdi ki, ciddi və böyük qərarlara cavabdehlik kişinin, nisbətən əhəmiyyətsiz qərarlara cavabdehlik isə qadının üzərinə düşəcəkdi. 20 il keçəndən sonra belə məlum oldu ki, onların ailə həyatında heç vaxt bir dəfə də olsun ciddi qərar olmayıb. Sizin ailənizdə ağa kimdir? Feminist mədəniyyəti üstün olan müasir dövrdə evdə kimin ağa olduğu barədə sual ya gülüş, ya da münaqişəyə səbəb ola bilər. Bir çox kişilər qadınlara və kişilərin bərabər olduğunu və eyni nüfuza malik olduğunu iddia edən feminist əsasları küncə sıxışdırıblar. Lakin məsihçi cütlüklər üçün sual başqadır. Müqəddəs kitab evdəki hakimiyyət barədə nə öyrədir? 17-ci fəsildə gördük ki, Paul ailədə müqəddəs kitabın iyerarxiyasını qoyur. Ər başçı, qadın isə ona tabi olandı. Efeslilərə 5-ci fəsil 22-ci 23-cü ayələrə bax. Biz həmçinin gördük ki, vicdanlı ər arvadını və uşaqlarını alçaltmaq üçün öz mövqeyindən dəyənək kimi istifadə etmir. O, Allahın planına görə evdə başçı olmaq üçün hər şeyə məsuliyyət və sevgi ilə yanaşır. Lakin buna baxmayaraq, kişinin ailədəki başçılıq və hakimiyyət məsələsi çox incədir. Həmin o ailədə kişinin başçı olduğunu iddia edən, amma qərarları onun istəyinə uyğun şəkildə verməli olduğunu deyən qadın əslində tək deyil. Bu cür düşünən qadınlar çoxdur. Başqa sözlə desək, bir çox qadınlar ərlərindən daha yaxşı qərar verdiklərini deyə bilərlər. Çox vaxtda elə belə olur. Bir çox məsələlərdə qadınlar kişilərdən daha yaxşı məntiqə malikdirlər. Lakin onları ərinə tabi olmaq və onları evdə başçı kimi qəbul etmək fikri narahat edir. Qadının ərinə olan hörməti onun Allah tərəfindən verilən bacarıqlarını boğmamalıdır. tarlaya baxandan sonra satın alır. Əlinin zəhməti ilə bağ salır. Süleymanın məsəlləri 31-ci fəsil 16-cı ayı. İşləyən və möhkəm iradəyə malik olduğunu etiraf edən qadın aparıcı fiquru adlandırmaq mümkün olmayan kişiyə çox çətinliklə tabi ola bilir. O başa düşür ki, bu məsələni Allahla özü arasında həll etməlidir. Və gözəl anlayır ki, hər şey öz yerini tutacaq. Onda nə üçün öz idarəçiliyindən imtina etmək bu qədər çətindir? Mən bunu görürəm, inanırım, amma əməl etmirəm. Mən 15 yaşlı qızımın sözlərini eşidəndə ki, kişiyə tabi olmaq istəmədiyinə görə heç vaxt ailə qurmayacaq, utanıram. Biz bu mövzu haqqında çox danışırıq. Amma təbii ki, əməllər sözlərdən daha bərk səslənir. Mən istəyirəm ki, ailələrimizdə hər şey öz yerinə tutsun. Necə olursa olsun, mən bu qaydalara əməl etmək fikrindəyəm. Və Allahın lütfü sayəsində hər şey yaxşı olacaq. Çalışacağım ki, ərimə itayət etmək mərhələsində onu alçaltmayım. Müqəddəs kitab qarşılıqlı itayəti öyrədirmi? Bir çox məsihçi qadınlar başçılıq və itayət mövzusunu çətinliklə qəbul edirlər. Paulun Efeslilərə məktubunun 5-ci fəslinin 22-ci və 23-cü ayələri qadın fobiyasının notları kimi səslənir. Xüsusilə də kişilərin üzərində hakimlik edən qadınlara qarşı. Timoteyi məktubun 2-ci fəslinin 12-ci ayəsi belə təsəlli vermir. Qadının öyrədib kişiyə ağalıq etməsinə izin vermirəm. Qadın sakit olsun. Son illər məbədlərdə müəllimlər və alimlər arasında yeni fikir formalaşıb. Belə ki, müqəddəs kitab qarşılıqlı itayətdən danışır. Yəni kişilər və qadınlar bir-birinə tabi olmalıdırlar. Bu mövqeyi təsdiqləmək üçün Efeslilərə 5-ci fəsil 21-ci ayədən istifadə olunur. Məsih qorxusu ilə bir-birinizə tabi olun. Qadınlar ərinə itayət göstərəndə, onlar qərarlarını idarə etməsi üçün Allaha etibar edirlər. Titə 2-ci fəsil 5-ci ayı. Efeslilərə məktubun 5-ci fəslinin 22-ci ayəsində qeyd olunan qarşılıqlı itayət prinsipi əslində hər bir məsihçi istənilən başqa bir məsihçiyə, kişiyə, qadına, xüsusilə də bir-birinə tabi olmalıdır mənasını verə bilər. Qarşılıqlı itayət iddiasının arxasında belə bir fikir dayana bilər ki, qadın ərinə itayət etməyə borçlu deyil. Əgər bu fikir düzdürsə, onda Efeslilərə məktubun 5-ci fəslinin 22-ci ayəsində olan Rəbbə tabi olduqları kimi ərlərinə tabi olmaq əmri izah etmək çətindir. 17-ci fəsildə qeyd etdiyim kimi Yunan sözü olan Bataso kiminsə əlinin altında olmaq mənasını verir. Qadın ərinin müdafiəsi və təminatı altında olanda elə anlar olur ki, fikir ayrılığı yaranır. Bəzən həqiqətən çıxılmaz vəziyyətlər yarana bilər. Əgər qərar qəbul etmək lazım gələrsə, qadın Allahın onun ərinə ailəni sevgi ilə idarə edəcəyinə dair yol göstərəcəyinə inanaraq ərinə tabi olmalıdır. Yaxşı, belə olan halda Baal məsihçilərin bir-birinə tabi olması ilə bağlı nəsihət verəndə nəyi nəzərdə tuturdu? Həm qadınlar, həm də kişilər üçün bu sualın cavabını hörmət və məhəbbətin birliyində axtarmağı tövsiyə edirəm. Məsələn, əgər ər-arvadın arasında pulları necə xərcləmək barədə münaqişə yaranırsa, bu halda ər-arvadının sevgiyə olan tələbatını ödəmək məqsədi ilə ona tabi olur. Ər-arvadının sevilmək tələbatına tabi olur. Efeslilərə 5-ci fəsil 21-25-ci ayələrə bax. Digər tərəfdən, qadın mübahisənin həll olunmamasına baxmayaraq, münaqişə zamanı ərin hörmətə olan tələbatını ödəyərək ona tabi olur. Efeslilərə 5-ci fəsil 22-ci ayə və 1 Peter 3-cü fəsil 1-ci ayəyə bax. Diqqət yetirin ki, Paulla Peter hər ikisi müzakirəni nigahda olan itayət ilə başlayır. Efeslilərə 5-ci fəsil 22-ci ayə və 1 Peter 3-cü fəsil 1-ci ayəyə bax. Amma bu mövzunu hörmət barədə olan söhbətlə yekunlaşdırırlar. Efeslilərə 5-ci fəsil 33-cü ayə və 1 Peter 3-cü fəsil 7-ci ayəyə bax. Əsas odur ki, əgər ərlə arvaq nigahda bir-birlərinə qarşı sevgi və hörmətlə yanaşsalar, onda hətta çətin vəziyyətlər yaransa belə, onların nigahında hər şey qaydasında olacaq. Sevgi və hörmət konfransında iştirak edən bir qadın bizə məktub yazmışdı. Mən köhnə təmələ qayıtışa çox təəccüblənmişdim. Biz nigahda ünsiyyət barədə, bir-birinin tələbatlarını ödəmək barədə çox danışırıq. Halbuki problemlərimizin sadə həlli yolu müqəddəs kitabda yazılıb. Biz deyirik ki, Allahın kəlamında həyat üçün lazım olan hər şey yazılıb. Amma dünyəvi psixologiyaya üz tuturuq. Mən itayət barədə özümə xatırlatmaq üçün tez-tez Efeslilərə məktub oxuyuram. Baxmayaraq ki, itayətlə barışmaq çətindir. Qayğıkeş və müdrik həyat yoldaşına malik olmaq məsələni bir qədər asanlaşdırır. Ərlər çağırışa görə məsuliyyət daşıyır. Kiminsə, yaxşı Emerson, tutaq ki, ailədə sevgi və hörmət var. Ər arvadını sevməyə, arvad isə ona hörmət etməyə hazırdır. Bəs qərarları hansı tərəf verəcək? Bu məsuliyyəti kim üzərinə götürəcək kimi etiraz bildirməsi tamamilə təbiidir. Mən düşünürəm ki, sevgi və hörmət olduğu halda ər və arvad çox vaxt münaqişənin həllini asanlıqla tapa biləcəklər. Bir-birinə qarşı sevgi və hörmət bəsləyən iki ədəbli insan münaqişələrin həllində həmişə alternativ yol tapacaqlar. Nigahda sevgi və hörmət olanda ər və arvad problemlərin öhdəsindən daha müdrikliklə gəlməyi bacarırlar. Onlar ailədə müəyyən hallarda münaqişələrin qaçılmaz olması faktını qəbul edirlər. Söz-söhbət zamanı heç kəs öz dediyində israr etməyəcək. Heç biri emosional məğlubiyyətə uğramayacaq. Münaqişənin həll olunması üçün təkliflər irəli sürüləcək. Dəqiqlik və qeyri-dəqiqlik olacaq. Ər-arvad bir-birlərinin təkliflərini qəbul edəcəklər. Nəticədə onların bütün davranışları düşünülmüş və bir-birləri üçün qəbul edilmiş olacaq. Biz gördük ki, Paul açıq-aydın şəkildə qadının ərinə ailə başçısı kimi itayət göstərməli olduğunu öyrədir. Efeslilərə 5-ci fəsil 22-23-cü ayələrə bax. Lakin bu o deməkdir ki, ərinə itayət göstərən qadın qeyri-qanuni, günahlı və qeyri-düzgün olanlara da itayət etməlidir. O ərinin onu döyməsinə susmalı, ya da uşaqlarını döyməsinə seyirci qalmalıdır. O ərinin əxlaqsız və murdar planlarına tabi olmalıdır. Müqəddəs kitab nöqteyi nəzəri aydın şəkildə xeyir deyir. Çünki bu, absurd və ağla sığmazdır. Əgər bir nəfər belə hərəkətlərə yol verirsə, onda onu ədəblə ər adlandırmaq olmaz. Beləcə o, ailədə başçı olmaq və ona tabi olmaq hüququnu itirir. Qadının Allahına göstərdiyi itayət, ərinə göstərdiyi itayətdən üstün olmalıdır. Ərinə itayət etsin deyə, o Məsihə qarşı günah etməməlidir. Həvarilərin işlərindən 5-ci fəsil 1-ci 11-ci ayələrdən Hananiya və Şafira haqqında oxuyun. Təəssüflə qeyd edim ki, belə vəziyyətlərdə arvad hətta da fiziki halda ərindən ayrılmalıdır. 1 Korinfillərə 7-ci fəsil 11-ci ayə. Yaxud xəyanətə görə ondan boşanmalıdır. Matta 19-cu fəsil 9-cu ayə. Bəzən elə vaxtlar olur ki, qadın insanlardan daha çox Allaha idi. Həvarilərin işləri 5-ci fəsil 29-cu ayə. Beləliklə, biz gördük ki, ərlə arvadın həyatında bir-birlərinə sevgi və hörmətlə itayət göstərməli bir çox sahələr mövcuddur. Əgər nə vaxtsa kimsə təşəbbüs göstərməlidirsə, onda bu mütləq ər olmalıdır. Lakin arvad hansısa məsələdə əri ilə qətiyyən razı deyilsə, bəs onda nə etməli? Timoteyə 1-ci məktubun 2-ci fəslin 12-ci ayəsi bizə konkret məsləhət verir. Paul yazır, qadının öyrədib, kişiyə ağalıq etməsinə izin vermirəm. Qadın sakit olsun. Əgər Paul hardasa, arvaddan qorxan kimi görünürsə, onda bu ayə tamamilə əksini göstərir. Lakin müqəddəs kitab arvaddan qorxan kişilərin tərəfində deyil. Müqəddəs kitab bizimlə yahudilərin düzgün hesab etdiyi mentaliteti bölüşür. Birinci hissədə qeyd etdiyimiz kimi, qadın öz ərini səssiz səmirsiz, yalnız ehtiramlı həyat tərzi ilə əldə edə bilər. 1 Peter Üçüncü fəsil, birinci, ikinci ayələr. Paul burada qadınların heç bir əhəmiyyət daşımadığından danışır. Əlbəttə ki, yox. O deyir ki, sizin sakit və həlim ruhunuz istənilən kişinin ürəyini əridəcək. Ey arvadılar, siz də eyni tərzdə öz ərlərinizə tabi olun. Əgər onlardan bəzisi Allahın kəlamına itayət etməzsə, siz arvadların ismətli, ehtiramlı həyat tərzini müşahidə etsinlər. 1 Peter 3-cü fəsil 1-ci ayə. Əgər mübahisə zamanı siz ehtiramla sakit dursanız, özünüzə əl alsanız və öyüd nəsihət vermədən tənqid etməsəniz, sizcə o nə edəcək? Bu bir çox vəziyyətlərdən asılıdır. Əgər siz həlimliyinizi düzgün, hörmətçi, üzünü turşutmadan, dodaqlarını büzmədən qoruyursunuzsa, onda o sizə yaxınlaşaraq sizi sakitləşdirmək və sizə qayğı göstərmək istəyəcək. Əslində isə o sizə öz sevgisini göstərmək istəyəcək. Qadının sakitliyi və ərinə qarşı hörmətçil münasibəti onun ədəbli ərini maqnit kimi özünə doğru çəkəcək. Feministlər iddia edirlər ki, müqəddəs kitab qadının ləyaqətini aşağı salır. Əslində isə müqəddəs kitab qadınları yüksəldir və əlçatmaz arzulara yetişməyin yollarını onlara göstərir. Sizə mübarizə aparmaq lazım deyil. Onu başa düşmək, ona yaxınlaşmaq, qarşılığında ərinizin sizdən necə soyduğunu görəndə iztirab çəkmək lazım deyil. Onun məhəbbətini qazanmaq üçün başqa bir üsul mövcuddur və müqəddəs kitab bizə bu yolu öyrədir. Sizin sakit və ehtiramlı münasibətiniz onun ürəyini əridəcək. Bu gücə malik olmağın açarı bundadır. Siz onun istədiyini ona verməklə öz istədiyinizi alırsınız. Nüfuz məsuliyyətlə birgə yaranır. Ər istəyir ki, siz onun liderliyi və nüfuzu ilə hesablaşasınız. Bu sizi istismar etmək, yaxud da yuxarıdan aşağı baxmaq üçün lazım deyil. Bu ona görə lazımdır ki, Allah sizin ərinizin üzərinə məsuliyyət qoyub. Efeslilərə 5-ci fəsil 25-ci 33-cü ayələri xatırlayın. Deməli, ona bu məsuliyyətin öhdəsindən gəlmək üçün nüfuz lazımdır. Heç bir uğurlu təşkilat eyni zamanda iki rəhbərə itayət edə bilməz. İki eyni hüquqa malik olan insanın qurduğu nigah ancaq uçuruma gedə bilər. Bugünkü boşanmaların əksəriyyətinin səbəbi məhz bununla əlaqəlidir. Ümumiyyətlə, bugün nigahda ailənin məsuliyyətini öz üzərinə götürən insan yoxdur. Allah bu məsuliyyəti kimin üzərinə qoymaq lazım olduğunu yaxşı bilirdi. Məhz buna görə müqəddəs kitab öyrədir ki, əgər ailədə bütün işlərinizin uğurlu getməsini istəyirsinizsə, qadın ərinə itayət göstərməlidir. Qadınlar çox vaxtı mənə deyirlər ki, əgər onlar ərlərinə itayət göstərsələr, onda öz istedadlarını torpağa basdırmış və qapı ağzında sərilmiş əskiyə dönəcəklər. Əgər siz ortaq məxrəcə gəlmək üçün ərinizlə birlikdə işləmək istəyirsinizsə, bu prinsiplərə əməl etməlisiniz. Ərinizə dayanmadan təkrarlayın ki, sizin fikrinizcə, evdə olan məsuliyyətin 51%-i onun üzərindədir. Bu isə o deməkdir ki, ailədə 51% hakimiyyət ona məxsusdur. Ona deyin ki, onun nüfuzu və ailədəki hakim mövqeyi daha üstündür. Çünki Allah qarşısında onun üzərinə böyük məsuliyyət qoyulub. Xüsusilə də lazım gələrsə, uğrunuzda canını qurban vermək kimi məsuliyyət qoyulub. Mən sizə əmin edirəm ki, münaqişələrinizin tərzi tamamilə dəyişəcəkdir. Siz onun nüfuzunu yuxarı qaldıran kimi, o sizi onun lider mövqeyini əlindən alan rəqibi kimi görməyəcək. Siz ona itayət göstərən kimi qapıdakı əski olmayacaqsınız. Bundan başqa, siz məsələni öz xeyrinizə daha tez həll edəcəksiniz. Nəinki, öz hüquqlarınız uğrunda mübarizə aparanda. Adətən bu mübarizəni kişilər özlərinə qarşı hörmətsizlik kimi qəbul edirlər. Bir çox qadınlar öz hisslərində və qorxularında o qədər cəmləşiblər ki, ərlərinin qorxularını və hisslərini tamamilə rədd ediblər. Təəssüf ki, qadın öz istedadlarını bastırmaqdan qorxduğu vaxt, ərində onu kənardan axmaqmış kimi görünəcək deyə onda təlaş yaratmağa çalışır. Qapı ağzında əski olmaqdan qorxanda isə, ərində onu tapdalayacaqları ilə bağlı qorxu yaradır. Bir çox kişilər qadınların istəyinə ona görə qarşı çıxırlar ki, onlara sən mənim üzərimdə ağa olmayacaqsan deyə mesaj göndərə bilsinlər. Bizim feminist, dünyəvi mədəniyyətimiz kişilərin evdə ağalıq etdiyini iddia etməyə xoşlayır. Doğrudan da bəzi kişilər ağalıq edirlər. Çox vaxt əgər ədəbli ailələrdə 3 ay ərzində ailəyə aid 100 qərar qəbul olunursa, onda arvad bu qərarların 99-unda öz qəti qərarını vermiş olacaq. Onun fikrinə hörmətlə yanaşılacaq və o, son qərara böyük təsir etmiş olacaq. Təəssüf ki, bir çox ailələrdə hər arvadın hər ikisi xoş niyyətə malik ola bilər. Amma bu niyyətlər heç də həmişə ağıllı olmaya bilər. Ər despotizm nümayiş etdirə bilər. Qadın isə özünü evdə həddindən artıq aqressiv və inadkar göstərə bilər. Ailədən kənar qadın heç də elə deyil. Lakin ailədə əri ilə ünsiyyət quranda o aqressivləşir. Bir çox qadınlar üçün digər pozitiv strategiya ərə daha çox göstərilən itayətdir. Mən çox vaxt qadınların ərlərinin onlardan uzaq olduğunu və ailə məsələlərində soyuqqanlı olduğundan şikayət etdiklərini eşidirəm. Bəs nə üçün onlar soyuqqanlıdırlar? Çox güman ki, o nə vaxtsa ailə məsələlərinin həllində cəhd göstərib. Lakin hər dəfə qadın daha yaxşı ideyalar irəli sürüb. Bir müddət sonra o qarışmamağa və bütün məsələləri həll etməkdə qadına şərait yaradır. Əgər sizin probleminiz bundan ibarətdirsə, bir-birinizə yaxınlaşmağınız, ərinizin ailədə fəal olmanız üçün sizin ona itayət göstərməyiniz və hörmətiniz kömək olacaq. Bu cür davranış sizi heç də alçaltmayacaq və hüquq bərabərliyinizdən məhrum etməyəcək. Əksinə, bu cür davranış eyni hüquqlu münasibətləri yaradacaq. Siz ərinizin ailədə 51% məsuliyyət daşıdığını etiraf etdiyiniz vaxt, onda sizin mövqeyiniz ən dəyərli fikirlərinizi onunla bölüşməyə imkan verəcək. Yadda saxlayın ki, əgər ər ailədə ağalıq etməyə çalışırsa, deməli, o hər şeyi öz nəzarəti altında saxlamağa çalışır. Onun ağılsız fikirləri belə bir qənaətə gətirib çıxaracaq ki, əgər o ailədə hər şey öz nəzarəti altında saxlasa, ona hörmət olunacaq. Qəribə olsa da, əgər qadın onun istədiyi hörməti ona göstərərsə, ər geri çəkiləcək və ailə üzərində nəzarət etməyə çalışmayacaq. İnanın mənə, Allah öz xalqına nəyi açdığını yaxşı bilir. Əgər siz ona hələ də onun 51%-ni məsuliyyəti barədə deməmsinizsə, elə indi söyləyin. Siz ona hansı ismarıcı göndərmək istəyirsiniz? Təbii ki, ərinə tabi olmaq qadın üçün heç də asan deyil. Xüsusilə də qadın hiss edəndə ki, əri onun hörmətinə layiq deyil. Bir qadın mənə yazırdı ki, o ərinin sevgisinə ehtiyac duyduğunu ona hiss etdirmək üçün həmişə ona qarşı hörmətsizlik edirdi. O elə düşünürdü ki, əri ilə bu cür davranmaqla özünü ona daha çox sevdirəcək. Bu müddət ərzində qadın ərinin fikirlərini bəyənmirdi. Onun bacarıqlarını aşağılayırdı. Qərar verməkdən qaçırdı. Məsləhətlərə xor baxırdı. Mehribançılıq göstərmirdi və onu intim həyatdan məhrum edirdi. O deyir, mən elə fikirləşirdim ki, ərim bütün bunları görüb, mənim qəlbimdəki ağrıları başa düşəcək. Mənim məyus və ona qarşı qəzəbli olduğumu görəcək. Onda mənə anlayış və sevgi ilə yaxınlaşacaq. Qadın başa düşəndə ki, ərinə dərin yara vurub, belə ki, əri onunla yatmaqdan da imtina edir. Hönkür-hönkür ağlamışdı. Ərinin yenidən ona qarşı səmimi olmasına isə illər lazım idi. Müqayisə üçün başqa bir hekayə danışacağım. Mən bu hekayəni intim həyatı sahəsində ərinə nüfuz qazandıran bir qadından eşitmişdim. O yazır, mənim ərim işə səhər tezdən gedir. Mən əvvəllər heç vaxt tez yatmırdım. İndi isə o uşaqlarını tez yatızdırır. Mən həmişə onun tərəfini saxlayıram ki, o, rahat yatıb yuxusunu ala bilsin. Mən başa düşürəm ki, uşaqlara gecə yarıya kimi oturmağa icazə verəndə, nəinki ərimin nüfuzunu aşağılayır, ona qarşı hörmətsizlik edirdim. Həm də onun zəhmətinə qarşı laqeyd yanaşırdım. Belə olan halda o elə düşünürdü ki, onun ağır iş günündən sonra olan yorğunluğu mənim heç vecimə də deyil. İndi ciddi məsələlərdə ərimin qərar verməsinə şərait yaradıram. Bəzi vaxtlar onun gizli şəkildə mənim fikrimi öyrənməyi mənə maraqlı gəlir. Belə olan hallarda biz yaranan vəziyyəti araşdırırıq və mən ona deyirəm ki, onun istənilən qərarına hörmətlə yanaşacağım. Ötən həftə o mənə söylədi ki, mən onun nüfuzunu qaldırmışam. Mən ona hörmətlə yanaşmağa başlayandan, o mənə son bir neçə ayda öz məhəbbətini daha çox etiraf edib, nəinki 10 il ərzində. Ərinizin sizə xidmət etmək və ailəni idarə etmək istəyini qiymətləndirin və hörmətlə yanaşın. Lakin bunun üçün sizdən iman, cəsarət və güc tələb olunacaq. Mən sizə əmin edirəm ki, siz dalınacaq. Bir qadın mənə söyləmişdi. Düşünürəm ki, Allah heç də mənə şəkildəki kimi ideal ailə hazırlamayıb. Nəhayət dərk etmişəm ki, mən Allahın nəzarətinə itayət etməyə başlayanda və öz dediyimdən bərk yapışmayanda hər şey yolunda olur. Müqəddəs kəlamda yazıldığı kimi, ərinizin ailədəki nüfuzunu etiraf edin. Belə olduqda hər şey öz yoluna düşəcək. Əgər siz onun nüfuzunu aşağılayaraq ona qarşı çıxacaqsınızsa, çıxılmaz dövrə baş qaldıraraq həyatınıza öz məhvedici təsirini göstərəcək. Məbəddə qadınlar üçün nikah məsələlərinə aid məşğəllər aparan qadın bu barədə daha yaxşı sözlər söyləyir. Mən inanıram ki, ərinizə olan hörmətsizlik və itayətsizlik Allaha etibar etməkdən imtina deməkdir. Əgər biz inanırıqsa ki, Allah həm kişilərin, həm də qadınların həyatında hərəkət edir, əgər biz özümüzü onun nüfuzuna tabi etdirə biliriksə, onda ərlərimizə itayət göstərib, onlara hörmətlə yanaşa bilərik. Əgər siz ona söyləsəniz ki, onun gücünə görə minnətdarsınız və lazım olan anda ona arxalana biləcəyinizə sevinirsinizsə, ona dəstək durur və özünü başçı kimi hiss etməyinə kömək edirsinizsə, heç vaxt ona söyləmirsiniz ki, baxmayaraq bütün məsuliyyət onun üzərindədir. Lakin siz eyni hüquqa maliksiz və siz olmadan onun qərar qəbul etmək haqqı yoxdur. Onu düzgün qərarlarına görə tərifləyirsinizsə, düzgün qərar qəbul etməsə belə ona qarşı mehriban olursunuzsa, öz narazılığınızı təhbətək olanda bildirir. Uşaqların yanında isə onu dəstəklədiyinizi bildirir, onun nüfuzunu qaldırırsınızsa. Öz narazılığınızın səbəbini çox sakit və düşüncəli şəkildə izah edərək, onun idarəçiliyinə şübhə təlqin etmirsinizsə, geriyə çəkilərək nəyin bahasına olursa olsun, onu dünyanı sizə bağışlamasına manipulyasiya etmirsinizsə, əriniz sizin onun nüfuzuna və idarəçiliyinə hörmət etdiyinizi hiss edir.